Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 10 сентябрь таңкы берүүлөрү улуду. Бишкектин 1 май райондук сотунда клуб басылмасынын иши каралып, эксперттер көрсөтмө берди.
Мына эксперттер өзүлөрү айтты, бүгүн бул бүт бар жана ошо Темировдун видеолору. А кандайча ал деген Темировдун видеоларын алып, анан кийин клубтун кызматкерлерин камап койду, мен түшүнгөн жок.
Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Кыргызстан чет өлкөлүк инвесторлорго кепилдик бере албай жатканын айтып чыкты.
Сөз эркиндегенде журналисттер камалып атат. Анан сөз эркиндиги жок болсо, еще красный частная собственность деген УКМКдан да мен ойлойм, биякта камчы кыдыршаш менен президентке жетпеген көп иштер бар.
Украинада орус аскерлеринин бомбасынан 20 ашык киши каза болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Алгач эл аралык жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбековада.
Рахмат, эл аралык кабарлардан баштасак, 9 сентябрда Украинанын Донецк облусунун Яровая кыштагында Орусиянын соккусунан каза болгондордун саны 23 жетти. Бул тууралуу Донецк облустук администрациясынын башчысы Вадим Филашкин билдирди. Мындан тышкары анын айтымында 18 адам жаракат алды, үчөөнүн абалы оор. Орусия пенсия берилип жаткан учурда жай тургундарды бута калды, бул аскердик аракет эмес, бул террорчулук. Учурда окуя болгон жерде куткаруучулар, дарыгерлер, полиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү иштеп жатат, деп жазды Филашкин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына. Буга чейин Украина президенти Владимир Зеленский шейшембиге караган түнү орус армиясы абадан жапырт чабуул койгонун, алардын 23 10 аймакта максатына жеткенин билдирген. Запорожье облусунун жетекчилери бул түнү аймакка 473 соккурулганын, 2 дрон менчик үйлөргө тийип бир аял каза таап, дагы бирөө жарат алганын, көпчүлүк үйлөр согуштан улам бош турганын кабарлашкан. Орусия соңку чабуулдар боюнча комментарий бере элек, Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарынын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Катардын баш калаасы Доохада шейшемби түшкүсүн бир нече жарылуу болду. Аксиос басылмасынын кабарчысы өз булактарына таянып, Израиль, АКШ жана Евро биримдик террордук уюм деп жарыялаган Хамастын жогорку кызматтагы мүчөлөрүнө каршы аракет көргөнүн жазды. Көп өтпөй ушундай эле мазмундагы маалыматты Израиль армиясы Цахал жарыялап, жайкын тургундардын коопсуздугун болушунча камсыздоо чаралары көрүлгөнүн билдирди, бирок сокку качан, кайерге урулганын, жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат жок. Социалдык тармактарда шаар үстүндөгү түтүн тартылган видеолор пайда болуп, жабыркагандар бар же жогу тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Катар Газа секторундагы оо катышууну токтотуу боюнча Израиль менен Хамаска ортомчулук ролун аткарып келет. Өлкөдө Хамастын саясий кеңсеси бар, бирок ал буга чейин Израилдин бутасына алынган эмес. Мунун алдында Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа шаарынын тургундарын калаадан чыгып кетүүгө чакырып, жакынкы арада израилдик аскерлер ал жерде толук ээлөө операциясын баштай турганын билдирген болчу. Эми кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 6 айында Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен 278 кылмыш иши козголгонун айтты. Маалыматка караганда анын ишине 21 кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, 36 кыскартылган, 62 иш убактылуу токтотулуп, 4 башка кылмыш иштерине бириктирилип, 135 тергелип жатат. 2024 жылы коррупция беренеси менен 452 иш ачылып, андан мамлекетке 4 миллиард сом зыян келтирилгени аныкталган. Эл аралык Transparency International уюмунун 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексине ылайык Кыргызстан жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга жазылган болчу. Упай канчалык көп болсо, жемкорлук деңгээли ошончолук төмөн. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөйтүү тууралуу мыйзамга кол койгон, ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Базар Коргон районундагы 5-чи кайтаруу батальонунун кароол башчысынын жардамчысы Ефрейтор ТОН Катардагы жоокерге зомбулук көрсөткөндөгү 8 сентябрда аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура 9 сентябрда маалымдап, Кылмыш жаза кодексинин 388 беренеси менен кылмыш иши козголгонун, Ефрейтор Жалал абад шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирди. Бул ишке алгач акыйкач институту көңүл буруп, окуянын чоо жайын тактаган болчу. Маалымат Рейтер мас абалында түн ичинде аскер бөлүгү 2 жолу келген. Түндө күзөттө турган жоокер менен айтыша кетип, аны 3-4 жолу башкарган. Ошондо гана аны аскер бөлүктүн командиринин орун басары үйүнө жөнөткөн. 27 жаштагы Ефрейтер ТОН Базар коргоонун аскер комиссариаты аркылуу чакырылып, аталган батальондо быйыл февраль айынан бери келишим менен кызмат өтөдү.
Рахмат Айгерим Акылбекова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчабыздан кененирээк окуя аласыздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Клуб басылмасынын мурдагы кызматкерлерине байланышкан сот жараяны уланды. Анда Кыргызстандан күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун материалдарына лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, эксперттер көрсөтмө берди. Алар сотто Болот Темировдун иликтөөлөрүндө клуб тууралуу маалыматтар жок экенин айтышты. Соттук жараян 16-17 сентябрь күндөрү уланмай болду. Бул иште клубтун мурдагы кызматкерлери абактагы Жомарт Дулатов менен Александр Александров жана үй камагындагы эки эсепчи шектүү катары өтүп жатат. Сот ишине Даткабек Шабданбек уулу катышып келген.
Сот отурум түштөн кийин саат 3:00 башталып, 2 сааттай уланды. Бул иште клубтун мурдагы кызматкерлери абактагы Жомарт Дулатов менен Александр Александров жана үй камагындагы эки эсепчи шектүү катары өтүп жатат. Сот залына Клуб басылмасынын камактагы эки кызматкеринин жакындары жана чактоочулары болушту. Бүгүнкү отурумда Кыргызстандан күч менен чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун материалдарына лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн эксперттер Талайбек Абгожоев менен Айдин Өмүрзаков көрсөтмө берди. Алар сотто Болот Темировдун иликтөөлөрүндө клуб тууралуу маалыматтар жок экенин айтышты. Алардын бири Талайбек Абгожоев массалык маалымат каражаттарын видео тартууга макул болбой, аудио түрүндө гана жаздырууга макул болду. Алар бул убакка чейин тергөөдө айтылган клуб басылмасы менен Болот Темировдун байланышы жөнүндө жүйөлөрдү келтире алышкан жок. Суроолорго жооп берип жатып, материалдарда башаламандыкка чакырууга кыйыр чакырыктар бар экенин айтып, мындай деп мисал келтирди.
Кызык жашоо башталды, иштерди баштайлы, бир муштумдай түйүлөрү бириктирип жаштарды эч кайда керек болбойлу, келечекти ойлойлу. Также идет запись там как лозунг.
Кылмышка шектелип абакта кармалып жаткан Жомарт Дулатов менен Александр Александров өздөрү жана жакындары маалымат берүүгө макул болгон жок. Александровдун жактоочусу Кайсын Абакыров буларды билдирди.
1-май райондук сотунда эксперттерди сурадык. Биринчи эксперт Абдыкожоев, лингвист эксперт. Анан өзүңөр көргөндөй ал соттук отурумда айтты, түздөн түз ушулки массалык башаламандыкка чакырган чакырыктар жок, эч кандай андай болгон жок деп көргөзүп кетти. Экинчи эксперт улуттук академиядан келген эксперт Омурзаков дагы эч кандай массалык башаламандыкка үгүттөгөн эч кандай материалдар жок деп өзлөрүнүн корутундусун беришти да. Эми биз күтүп атабыз, мыйзамдуу негиздүү өкүмдү күтүп атабыз, чечим чыгарат деп ойлоп атабыз.
Отурумга катышып жаткан дагы бир адвокат Нурбек Токтокунов отурум боюнча мындай деди.
Менимче сотто жанагы айып жанагы прокурорлор да уже түшүндү. Могул Темировдун видеолору клубко эч кандай тиешеси жок экен. Баары эле түшүндү. Кантип аны бири бирине байланышты билбейм, бирок көрүнбөйт. Мына эксперттер өзүлөрү айтты, бүгүн бул бүт бар жанагы ошо Темировдун видеолору. А кандайча ал деген Темировдун видеолорун алып анан кийин клубтун кызматкерлерин камап койду, мен түшүнгөн жокмун. Менимче бул сот акташ керек буларды.
Ошентип соттук жараян 16-17 сентябрь күндөрү уламай болду. Басылма буга чейин тергөө клубтун мурдагы кызматкерлерине жана журналист Болот Темировдун видео материалдарына байланыштуу айып тагылганын айткан. Клуб мурдагы кызматкерлеринин ал материалдарга тиешеси жок деп айтууда. Эскерте кетсек, клубтун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатов да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети быйыл 28 майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзлөрү сурактан кийин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ошондон бери УКМКнын убактылуу кармоо жайында. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлери Донецк облусундагы Яровая кыштагына бомба таштаганын 20 ашык киши өлгөнүн X социалдык тармагына жазды. Айыл жайгашкан Краматорск району согуш майданына жакын жерде орун алган. Орус куралдуу күчтөрү бул окуяга байланыштуу билдирүү жасай элек. Айнура Жекше кызынын баянында.
Владимир Зеленскийдин жазганына караганда, сокку карапайым адамдар пенсиянын кезегинде турган жерге урулган. Украин президенти аны ачыктан-ачык мыкаачылык деп атап видео жарыялады. Ал дүйнө коомчулугун Орусияга кысым көрсөтүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барууга үндөдү. Кийинчерээк Суспильня студия берүүсүндө Лиман шаардык администрациясынын башчысы Александр Журавлёв каза тапкандардын саны 23 кишиге жеткенин айтты. Анын маалыматына караганда, жараат алган дагы 18 кишинин үчөө оор абалда ооруканага жеткирилди. Суспильня басылмасы тактагандай, курман болгондордун көбү пенсия курагындагы улгайган адамдар жана почта кызматкерлери. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко каза болгондордун тек жайын ДНК анализи аркылуу аныктоо иши башталганын билдирди. Жетекчи айылдын тургундары көчүрүлүп жатканы, 22 киши эвакуацияланганын жазды. Донецк облусунун аскердик администрация башчысы Вадим Филашкин жергиликтүү жашоочуларды өлкөнүн коопсузураак аймактарына көчүп кетүүгө чакырган. Орусиялыктар пенсия берилип жатканда сокку урушту. Бул аскердик аракет эмес, ачыктан-ачык терроризм, деп жазды Филашкин Telegram каналына. Украинанын улуттук полициясы чабуул жергиликтүү убакыт менен эрте мененки саат 11:00 коюлганы билдирди. Яровая Лиман шаарынын жанында Донецк облусунун түндүк тарабындагы Краматорск районунда жайгашкан кыштак. 2022 жылы орус армиясы оккупациялап алган айылды кийин украин күчтөрү кайтарып алышкан. Яроваяны согуш майданынан 8 километрлик тилке гана бөлүп турат. Орусиянын куралдуу күчтөрү бул соккуга байланыштуу комментарий бере элек. Алдыңкы күнү Орус коргоо министрлиги Яровая жана Емполь кыштактарына жакын жерде Украинанын улуттук гвардиясы менен куралдуу күчтөрдүн 3 бригадасынын аскерлерине жана техникасына сокку урулганы билдирген. Яровая тартылган видеодо почтанын машинесинин жанында жаткан сөөктөрдү, кыйроолорду, өрттүн издерин көрүүгө болот. Почтанын бөлүмдөрү жабылып калган жерлерде пенсияны машина менен барып таратышат. Укрпочта ишканасынын кызматкерлери ар дайым коопсуздук чараларын көрүшкөнүн, бак дарактардын арасына жашырынууга аракеттенишкенин айтып беришти. Облустук прокуратура согуш салттарын бузуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү баштады. Украин тышкы иштер министри Андрей Сибига бул жийиркеничтүү кылмышты бүтүндөй дүйнө айыпташы керек. Биз дүйнө мамлекеттерин реакция билдирүүгө, дароо чара көрүүгө үндөйбүз. Европалык өнөктөштөрдү, АКШны, чоң жыйырманы, адам өмүрүн баалаган жана улуттар уюмунун уставын урматтаган тараптарды чара көрүүгө чакырабыз, деп X социалдык тармагына жазды. Министрдин айтымында тышкы саясий мекеме өнөктөштөрдү жана эл аралык уюмдарды чабуулдун чоо жайы тууралуу кабардар кылып жатат. Орусиянын пропагандасы Донецк облусунда жашагандарды куткарып жатканын айтууда. Иш жүзүндө пенсия алганы келген тынч адамдарга бомба ташташты. Орусия өлүм, кыйроолорду алып келип жатат, деп улантты Сибига. Ал санкциялар жана Украинанын өзүн коргоо дараметин колдоо Орусиянын террорун токтото алат жана токтотушу керек деген оюн кошумчалады. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва пилотсуз учактар, ракеталардын түрлөрү менен Украинада жарандык жайларды бутага алганын танып келет. 7 сентябрга ооган түнү Орусия кошуна өлкөсүнө мурда болуп көрбөгөн сандагы дрон менен чабуул койгон. 810 пилотсуз учак менен баллистикалык ракеталардын соккусунан Киевдеги көп кабаттуу үй жарым жартылай ураганда 3 киши каза тапкан. Андан тышкары өкмөт үйүнүн имаратында өрт тутанган. Буга чейин ал жерге дрон тийгени айтылып келген, бирок Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак 8 сентябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен сүйлөшкөндө өкмөт жайгашкан имаратка Искандер баллистикалык ракетасы менен сокку урулганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик жайлар бутага алынганын, Киевдеги башка жайлар аткыланбаганын айтууда. Сөз болгон чабуул согуш жакын арада токтобойт деген пессимисттик маанайдын чырагына майтамызды. Анын үстүнө Орусиянын президенти Владимир Путин ок атууну токтотуу чакырыктарын четке кагып, өз шарттарын коюп келатат. Москвага басым көрсөтүү үчүн батыш жаңы санкцияларды киргизүүнү көздөп жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде депутаттар мамлекет тарабынан ишкерлерге жасалып жаткан басымдар менен менчик укугунун тепселенип жатканын айтып чыгышты. Мындай иштерге каршы туруу үчүн 20дан ашуун депутат 1991 жылдан тартып 2024 жылга чейин менчиктештирилген айрым объектилерге карата мунапыс берүү жөнүндө мыйзамын жазып чыгышкан. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Кыргызстан чет өлкөлүк инвесторлорго кепилдик бере албай жатканын билдирди. Өкмөт ишкерлер менен инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү үчүн иш жүрүп жатканын айтып келет. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баянында.
Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук комитети атамекендик ишкерлерге олуттуу басымдарды жасап жатканын, ал өз кезегинде өлкөдөгү инвестициялык климатка жагымсыз таасир кыларын айтты.
Эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвесторлор келбейт? Мына повесткада деген крипто майнинг мыйзамдар эмнеге келип атат? Инвесторлор жок. Ишкерлерди куструп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жеттик. Анан ушул мыйзам эмнеге керек? Сиздер эгер сыртка чыкканда инвестиция жөнүндө сөз кылганда алар сурайт: гарантия частной собственности есть или нет? Когда гарантия частной собственности есть, к вам снаружи придут инвесторы. Ошону өкмөт так жооп бергенге үйрөнүңүздөр. Мисалы, мен сыртка чыксам, бизди чакырып атабыз: келгиле, у нас все замечательно, все хорошо. Алар интернетти ачат, бир ишкер ыйлайт, тигини камады, буну камады, камалган баары эле өкмөт кызматта иштегендер эмес, бүт ишкерлер камалып атат. Сөз эркин дегенде журналисттер камалып атат. Анан сөз эркиндиги жок болсо еще красный частная собственность деген УКМКдан дагы мен ойлойм, биякта камчы кыдыршаш менен президентке жетпеген көп иштер бар. Аны корккон эл сыртка чыгарбайт, интервью бербейт, ачыкка чыкпайт, унчукпай эле берген долясын берип туруп куткарылып чыгып кетип атышат. Бунун баарын ишкерлер билет, а сыртта жүргөн инвесторлор ошол ишкерлерден сурайт. Самый главный инвестор в Кыргызстане это кто? Это отечественный предприниматель. И ошол отечественный предпринимательдин 30 жылда контакттарын баары сыртта болгондор аларга чалат: ай, сен чоң ишкер экен, орто ишкер экенсиң, мындай кичи ишкер экенсиң, айтчы, насколько безопасно иштегенде сеникине эч ким тарта албайбы? Жок кандай гарантия.
Темилгечилер менчиктештирилген объекттерди сатып алган ак ниет ишкерлер мыйзамдан жабыр тартпай турганына ишендирүүдө. Муну менен катар мыйзамдын таасири мектеп, оорукана, бала бакча өңдүү социалдык объектилерге жайылтылбайт. Сурабалдиева менчиктештирүү мыйзамдарын орунсуз аткарган аткаминерлерге карата эч кандай чара көрүлбөй келатканын белгиледи. Кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланып же коррупциялык жолдор менен мамлекеттик мүлктөрдү ээлеп алган алар азырга чейин жыргап жүрүшкөнүн айтты.
Анан приватизация кылынган учурларда ушуну берген адамдын бирөөсүн жоопкерчиликке чакырдыкпы? Тарттыкпы бир адамды? Мына моу мыйзам, моу заводду бекит туура эмес берип тирсиң, 30 жыл мурда, азыр 80 чыкса, 90 чыкса деле давайте жоопкерчиликке тарталы. Ошондо ишкерлер да ойлонот. Азыркы жаш чиновниктер эскилерден да карышкыр болуп калышты. Силердин маселеңер президенттин көзөмөлүндө камчы кыдыршаш көзөмөлдө деп шылтап ишкерлердин жетиси эме терин сыйрып атышат азыр. Силер билбейсиздер, укпайсыздар мүмкүн. Мисалы, ошол салык кызматы деген списание по налогам сделали на 12 миллиардов безнадежных долгов дейт да. Ошол долгдун арасында эмне бар, урматтуу коллегалар? Мамлекет 30 жыл тонап прихватизацияланган фирмалардын жартысынын чиновниктердин фирмаларынын карыздарын кечип коюшту. Аны ким текшерди? Урматтуу өкмөт отурасыңар. Ошонун баарын быкычкылар менен чукуп отурсак, анын акыйкатын аягында, бакуша, даже приватизация кылган ишкерлер таза болуп калат бизде.
Башкы прокуратура ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө багытында жандуу иштер жүрүп жатканын билдирип келет. Көзөмөл органы ишкердик субъекттерди текшерүүлөрдү каттоо жана бизнести коргоо мобилдик тиркемелерин иштеп чыккан. Бирок соңку кездери кызуу ураан менен жүрүп жаткан менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтарып алуу иштериндеги мыйзамдуулуктун сакталышы тууралуу кандайдыр бир талдоосун жарыялай элек. Башкы прокуратуранын ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө башкармалыгынын улук прокурору Улан Жумаделов менчик мүлкүн тартып алуу боюнча ишкерлер тарабынан арыздар каттала элек деген билдирди.
Мүлкүн тарттырып алуу тегүү деген ал деген кылмыш иштин алкагында каралышы мүмкүн эми андай проверкалар бизде регистрация кылынбайт эгерде кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн текшерүүлөр. Эгерде тергөө убагында ошо тергөөчүлөр тарабынан ошол мүлкүн алынды анан тегүү деп эметилсе аны башкы прокуратурада башка ошо тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгы бар ошолор карашат да. Бизге андай эми тартып алды тегүү деп андай пока андай арыз деле жок.
Бирок макала жазып жаткан маалда көзөмөл органынын тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. 2022-жылы башкы прокуратуранын алдында ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш түзүлгөн. Кеңештин ишкер ассоциациялар менен биргелешкен жыйыны бир эки жолу өткөндөн кийин белгисиз себептер менен токтоп калган болчу. Быйыл август айында анын ишмердиги кайра жанданганы кабарланды. Ал айынчада ишкерлер менен инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү жана мамлекет тарабынан жасалып жаткан тоскоолдуктарды жоюу маселелери талкууланат. Ал эми Кыргызстандагы ишкерлер укуктарын коргоо боюнча иш алып барган бизнес омбудсмен институту 2023-жылы донордук каржылоонун токтотулгандыгына байланыштуу ишин токтоткон. Бирок уюмдун ишин кайра жандандыруу аракеттери токтой элек. Бир кездери бизнес омбудсмендин орун басарынын милдетин аткарып келген Нурланбек Мусуралиев ишкерлер мыйзам бузуулар боюнча дагы деле кайрылып келатканын айтат.
Европа реконструкциялоо өнүгүү банк тарабынан каржы болгон да биздики. Андан кийин согуш башталганда токтотуп койгон. Азыр эмтиги донорлорун бүт баары жок азыр. Элералык уюмдар бүт баары кыскартып атат. Азыр эми мыйзамдуу болбор иштеп чыктык предпринимательский кодекс дегендейчи. Ошол жакта киргизип койду эми буюрса билбейм депутаттар кандай чечет, мамлекеттик бюджеттен каржыланат деп ошондой кеп кылып атышат. Ишкерлер айтат го силерге, бирок бизге дагы эле мына фейсбуктан таап мени чалып атат. Кээ бирлерде колдон келишинче консультация берип атам, бирок терең юридикалык экспертиза кыла албайм да жалгызчы.
А ишкерлер көбүнчө эмне боюнча кайрылып атат эми?
Эми көп эле маселе туура эмес салынган салыктар, мисалы ошол эле мамлекеттик органдар кызмат же бир товарларды берип акчага сала албайт алабыз деп текшерүүлөр да мыйзамсыз депчи. Биринчи экинчи жылда көбүрөөк болчу, азыр азыраак эметип калды да эми көрүп атат да бүт баар эле иштеп атканыбыздычы.
Президент Садыр Жапаровдун айтымында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөн. Мындай маалыматты ал 31 майда Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында айтты. Андан бери да атайын кызмат менен укук коргоо органдары тарабынан мамлекетке кайтарылып жаткан мүлктөр тууралуу кабарлар уланып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул эле маселе боюнча биз Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиевага кайрылганбыз. Маекти кесиптешим Кундуз Кызылжарова уюштурду.
Приватизацияга берилген социалдык объектилерди мамлекет өзүнө кайтарып жатканын мен ойлойм, мунун баары түшүнөт, анткени садиктер, бала бакчалар, мектептер жетишпей жатат. Анан ошол эле убакытта шаардын чак ортосунда мисалы 67-апрелде көтөрүп 67 мектептин толугу биринчи этажы деген жеке компанияга берилип кетип эми курстар болуп атат, бир окуу жайын кылып атышат дегени менен, бирок ошол эле убакытта деген ал мектеп да тандалма саясат болбош керек да. Анан кийин бул маселени мен көтөргөндөн кийин бир топ адамдар чыгып эми акта деген ишкерлер мынча карызы бар экен, тынча карызы бар экен, жада калса ошол буну көзөмөлдөй турган кызматтардын адамдары да ошентип комментарий берип башташты да. Анан мага чалышып Эльвира Жаралбековна, ал эми алардын кредиттери бар экен, эми унчук эле койбойсузбу дегендей болуп, мен ошого таң калганым да. Мындай тандалма саясат болбош керек да. Бирок ал маселени көтөргөнгө мына 6 ай болуп калды. Эми ал мектеп деген эми алынып атат, эми буюрса деген ремонт жасайбыз деп мэрия ошондой мектепте окуп жүргөн ата энелерге да, балдарын окуткан ата энелерге дагы, мугалимдер жамаатына дагы сөз айтылды. Биз мен көтөргөн маселенин дагы бир мындай немеси маселеси болуп эми түпкү маңызына турган бул ишкерлерге бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан болгон саясат. Сырттан инвесторлорду баардыгыбыз издейбиз. Мына сыртка чыккан депутаттардан баштап мен ойлойм чоң же орто бизнесте жүргөн адамдардын баары эле алар ушу инвестор келсин, мамлекетибиз өнүксүн, сыртка чыккан президентибиз деле инвесторлор чакырып жүрөт менин билишимче, да мунун баардыгыбызга эле маалым болуп атпайбы. Бирок ошол эле убакытта көпчүлүк учурларда орто кызматта жүргөн же ортодон чоң кызматта жүргөн деле адамдар коркутуп үркүтүп кайсы маселе ачыкка чыгып калганын массалык маалымат каражаттарда жок, коркутуп үркүтүү саясаты деле жүрүп жатат. Аны айтканда мен ойлойм, буну мен ошол комментарийлерди деле окудум, бир топ адамдар бунун баары башынан өткөн адамдар түшүнөт да эмне жөнүндө сөз болуп атат.
Кийинки сурообузга өтөлү. Анан камакка алуулар мүлктөрдүн мамлекетке алынышын өлкө жетекчилиги коррупцияга каршы күрөш деп түшүндүрүүдө. Сиздин пикирде инвестиция тартуу үчүн өкмөт кандай чараларды же аракеттерди көрүш керек? Анан сиздин сунуш кандай?
Бизде мына кечээ коллегаларым деле көп нерсени айтты комитеттен. Ошол эле учурда мисалы деген патенттерди биринчи жоебуз деп чыгышты. Жоебуз деп чыккандан кийин толтура ККМдерди сатып алып, аны ишкерлерди мажбурлашып сатып алла деген да учурлар көп болду да, эми мен аны жакшы билем. Кээ бир учурларда биз бекер таратабыз деген учурда, бирок бекер тараткан азыраак болуп калды саны. Анан ошол сатып алган мамлекет эсебинен сатып алган канча ККМ сатылынып алды. Анан кайра эле буну бул мыйзам эми бул чечимдер артка кайтарылбадыбы? Эл арасында нааразычылык акциялар көп болуп, мындай аябай чыныгы өз элине душман болгондой эле болуп калдык да. Анан кайра артка тартканда деген ошол ортодо чыккан чыгымдарды ким санайт? Мен ойлойм, мамлекет, өзгөчө өкмөт бир кадамдарды жасай тургандан мурда алдын ала бул канча чыгашы болот, бюджеттин эсебинен канча каражат кетет, кийин деген ошол каражатты бекер эле сарпталды, бул деген канча деме болду, чыгашасы болду деп жоопкерчиликке эч ким тартылбайт.
Анализ керек,
анализ алдын ала жасалбайт. Анан ошол эле бирок күнөөлөгөндө бир маселе болуп калса эле ишкерлерди басып алып күнөөлөшөт. Бирок ишкерлер канча адамдарга жумуш ордун түзүп атат, анан дароо мындай даяр оокаттарды тартып алган жеңил болуп калды бүгүнкү күндө. Кызыл китепке эч кимге, кызыл китеп дегенибиз эми билесиздер да, жеке менчик боюнча кепилдик берилбей калды. Анан үйлөр сноска кетип атса, аны парламенттен биз элге болушабыз деп көтөрсөк, бизди жаман көрүшүп кайра бизди күнөөлөп жатышпайбы? Ошол болушкан депутаттарды эмне эле буну айтып атасыңар, силер бир эки каршысыңар деп аны да бир чоң интрига алып чыгарышат да. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште отурган депутат элге болуша албай деле калдык, ошол болуп атпайбы?
Анан сиз көчө ошондой эле сөз эркиндиги, менчик укугу тууралуу дагы айттыңыз. Инвесторлордун келишине бул абдан маанилүү экенин белгиледиңиз. Бул жаатта бийлик эмнеге көңүл бурушу керек деп ойлойсуз?
Ошо сыртка чыкканда адамдар сурайт да, жеке менчикке кепилдик кандай, инвесторлорду биздин мамлекет издейт, мына жаңы мына бийлик орношуп атат, ушундай болуп атат деп, мына канча жылдан бери мен да депутат болуп жүрөм, айтканда деген эң биринчи суроо жеке менчик. Жеке менчик деген бул сенин үйүңдү ушул өмүр бою иштеп тапкан оокатыңды үйүңөн баштап бизнесиңе чейин келип туруп сырттан бирөө тартып албайбы деген кепилдикти. Анткени биякта канча адамдардын кредиттери бар, канча адамдардын эми канча адамга жумуш орду түзүлүп атат, анан ошол ар бир бизнес ошону санайт деген түшүнгөн адамдар бар да. Бирок азырынча мен ошол түшүнгөн адамдардын санын көбөйбөй жатканын байкап жатам да, көбөйбөй жатат, тескери азайып баратат да. Анан ортодо деген айтылган сөздүн эң негизги маңызы ошол кызыл китепте мамлекет тарабынан конституция жазылгандай корголуш керек, соттор тарабынан корголуш керек. А ошол эле учурда ошол мыйзамдарды бузуңар деген учурда ошол кагаздарга кол койгон атка минерлердин бирөөсүн да мамлекет жоопкерчиликке тарткан уга элекмин.
Эл өкүлү Эльвира Суравалдиева менен Кундуз Кызылжарова маектешти. Парламент өкүлү Кыргызстанга сырттан келген инвесторлор аларга болгон кепилдиктердин жетишсиздиги жана башка суроолорго жооп берди.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Урматтуу арман, ободон жаңырган макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү болсо Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Биздин баракчаларыбызга баш багып, пикир калтыра аласыз.
Урмантан Угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жакында эле Кыргызстанда тарыхый инсандарга арналган Кара Кыргыз сериалы тартылып бүттү. Бул кыргыз киносундагы чоң жаңылык катары кабыл алынууда.
17-нчи жылдан баштап, өлкөдөн кайткандан баштап 24-нчү жыл октябрь айына чейин тартылды. 7 жылдык аралык.
Кылымдардан бери келаткан падышалык бийликти кулатып, республика болобуз деп ошону жасай албай коюшту.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жакында эле Кыргызстанда тарыхый инсандарга арналган Кара Кыргыз аталган сериал тартылып бүттү. Кесиптешим Айбек Абдылдаев кененирээк куугунтук курмандыктары подкастында ушул тууралуу сөз кылат.
Саламатсыздарбы азаттыктын угарман көрөрмандары. Жакында эле Кыргызстанда Кара Кыргыз деп аталган сериал тартылып бүттү. Бул тасма тарыхый инсандарга арналган. Бул кыргыз киносундагы чоң жаңылык катары кабыл алынууда. Анткени репрессия темасы, ушул 37 жылдагы репрессия темасы тарыхый инсандар тууралуу буга чейин көркөм тасма тартылган эмес. Канчалык кино реалдуу тартылды, тарыхый окуяларга канчалык шайкеш келди. Бүгүн биз студиябызда ушул тууралуу сөз кылабыз. Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин доктору профессор Асан Урмушов, ошондой эле Кара Кыргыз тасмасынын режиссеру Сүйүн Уткеев. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Агай, уруксат берсеңиз, сиз киного илимий кеңешчи катары.
Кеңешчи катары.
Уруксат берсеңиз, биринчи режиссердон суроо алалы. Сүйүн мырза, ушул тасма аты айтып тургандай эле 1924 жылдагы Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшүнө арналган деп түшүндүк да. Анан Facebook'тан, Instagram'дан ушул тартуу процессин тынбай байкап турдук. Анан ошол жерде мына бүтүп калды дегенде анан сизди студияга чакырып атабыз да. Мазмуну жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз биздин угармандарга, анан талкууну улап кетели.
Кара Кыргыз ошол эң алгачкы кыргыз, азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшү жөнүндө жана ошону кимдер түптөгөн, кимдер салым кошкон, ушулар жөнүндө болмокчу. 2023 жылы президентибиз айтпадыбы, 5 кишинин атын атады.
Журт аталары деп.
Журт аталары деп. Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана акыр Арабаев, Ишенал Арабаев.
Мына айрымдарынын сүрөттөрү.
Мына биякта сүрөттөрдө турат. Ушул 5 кишинин мындайча айтканда биографиясы деп коелучу. Албетте эми бала чагынан эмес, бирок ошол 17-нчи жылдан баштап, өлкөдөн кайткандан баштап 24-нчү жыл октябрь айына чейин тартылды. 7 жылдык аралык. Ал убакта албетте Жусуп Абдрахманов гана жаш, 16 жаштагы өспүрүм болчу. Калгандардын баары бир аз такшалып калган саясатчылардан болчу. Мына ушул 5 киши жөнүндө тартылды.
Канча серия?
4 серия.
4 сериядан. 4 серия. Ар бири убактысы кандай?
Ар бири негизи эреже боюнча бизге берилген эреже боюнча бул 40-45 мүнөт болуш керек эле, бирок балким бир аз узарып кетиши мүмкүн. Азыр бизде мындай черновой монтаж деп коет, ошону бүтүрдүк. Ар бири 1 саат 10-1 саат 15 мүнөттөн болду. Анан көрөлү, биз балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн. Бул эми баягы динамиканы жоготпош үчүн, кызыктуу кылыш үчүн балким 1 саатка чейин түшүрүшүбүз мүмкүн.
Бул киши өзү деле күбө болду болуш керек, кино тартардачы, маалымат издесең жок да. Маселен, былтыр 100 жылдыгы белгиленди Кара Кыргыз автоном облусу. Кантип түзүлгөн, кандай жараяндар жүрдү эле дегенде таңкысы экен да материалдар, мындай ачык булактар жок экен да.
Эми бул боюнча биздин кыргыз тарыхчыларынын арасынан Зайнидин Курманов кандидатский диссертациясы да, докторский диссертация да ушул саясий күрөш жөнүндө. Бирок баягы терең изилденбегенден кийин көп тарыхый маалыматтар үстүртүүдөн берилгендиги байкалып турат да. Аны терең талдоо жүргүзүп, оңун солун, жакшысын жаманын алып чыгуу же болбосо терең тарыхый талдоо жүргүзүү бүгүнкү күнгө чейин мен жеке оюмча боло элек да. Баягы тарыхый маалыматтар берилген, окуялар берилген жакшы. Андан сырткары Акылбек Жуманалиев деген тарых илимдеринин доктору агай бар, ал киши жазды. Мен жакында бул Зориндин китебин таптым да. Бул көрсө эң биринчи Кыргызстандагы революциялык кыймылдын жүрүшү боюнча 31-жылы Орто Азиялык илимий изилдөө институту деп түзүлгөн институтта биринчи Ташкенттеги партархивтин негизинде жазылыптыр да. Анан биз бу сценаристтер менен чогуу отурганда көп кызыктуу окуяларды талкуулоодо чоң талаш тартыштар жүрдү да. Себеби бул жердеги окуя. Себеби 17-жылы адегенде буржуазиялык революция болгон. Көбү түшүнбөй эле октябрь революциясынан баштайт. Ошо буржуазиялык революция февралдан кийинки ноябрга чейинки Кыргызстандагы болгон окуялар. Кылымдардан бери келаткан падышалык бийликти кулатып, республика болобуз деп ошону жасай албай коюшту. Дыйкандарга жер беребиз дедим, муну жасай албай коюшту. Дүйнөлүк согуш жүрүп жүргөн тынчтыкты токтотобуз деген буга жетише албай койду. Мына ушул себептерден ар Россиянын колониясында турган ар бир улут өз алдынчалыкты эңсеп, өз алдынча мамлекет куруу идеясы чыкты. Бирок буга чейин эле Амаш партиясы 1904-5 Санкт-Петербургда Казакстандагы эң күчтүү мен деген казактар Түркістан деген эркин мамлекет түзөбүз деп Алаш партиясын түзүшкөн да. Ошондо эң биринчилерден Алаш партиясына кызматташ болгон Шенал Арабаев. Мындайча айтканда биздин кыргыз мамлекетин түзүүнүн идеологу Шенал Арабаев да. Шенал Арабаев аябай аракет кылган. Анан бул киши биз жакында 4 сериялуу фильм тарттык кыргыз түрк мамилелери деген. Ошондо барып бул киши Стамбулда дагы окуган экен 2 жыл. Анан ал жерде дагы жана революциялык кыймылдарга катышып, орустар менен достошуп, революциялык ой, пикир демократташтыруу, мамлекеттештирүү биринчи эң биринчи кыргыздардын арасына Шенал Арабаев дегендигин мен тарыхчы катары. Анан биз бая чогулуп сценаристтер отурганда айттым, ай, кел, биз Абдыкерим Сыдыков атасы бай киши болгон, бай тукумдан чыккан, туурабы? Кыргызстандагы эң биринчи байдын баласы болгон. Ошон үчүн бул Алматыдагы акча төлөп эркек балдар гимназиясын окуган, абдан сабаттуу, орусча абдан билимдүү, анан илимге да кызыккан адам болгон. Анан Шенал Арабаев карады, өзү молдочулук да кылган, исламга да жакын болчу. Ошондуктан бул Абдыкерим Сыдыков орустар менен чогуу иштешип, Бишкекте алардын конторасында бийлик жүргүзгөндү билген, орус тилин билген, мамлекеттүүлүктү билген адамды тандап алып, Алаш Ордо партиясында төрага кылып атпайбы? Ошондо баягы биринчи эметкенде ошол үйдө отуруп алып туруп, сен төрага бол деп анан алардын баарын катыштырып, мына ушундай башталат да. Анан ошон
спойлер болбосун го, бирок ушул эпизоддор бар экен да.
Абдан эң кызыктуу сонун эмелер да. Анан Абдыкерим Сыдыков эмне үчүн болуш керек? Бул байдын баласы деп анан Кутай Кулуптар өзүнчө чоң партия түзүп, биз дыйкандардан чыкканбыз деп, анан келген орус большевиктердин биринчиден билими жок болчу, экинчиден алар улутчул болчу. Ошон үчүн алар Абдыкерим Сыдыковду, Шенал Арабаевди, Жусуп Абдрахмановду жана башкалардын баарын булар эзүүчү таптын өкүлү катары эсептешип, анан тиги Кудай Кулуптарга жол тартып, ошон үчүн жана биздин биринчи Тоолу Кыргыз деген дагы жакшы эпизод бар фильмде. Ошол жерде баягы салгылашуулар, урушуулар, талашуулар,
кыйкырык жана 22-жылдагы курултай дагы
стенографиялык ошондо бар кадимкидей. Жана сөөнгөндөрүнөн бери бар да. Бирин бири жакалашканга чейин бар. Бул баягы кыргыздар
асман кирди да ошол, э?
Бар, бар, э.
Ат менен келип эле кыргыздар тиги жерге токтошуп эле анан эртеден кечке чейин эле ушу сен мындайсың, мен мындаймын менен талашып, а мамлекеттүүлүк деген эртең кыргыз эмне болот деген маселени мына ушул идея.
Сиз агай кетип коюңуз, бул жана 22-жылы алгач түзүлбөй калгандагы съезд айтып атасыз да, э, жакташып
кеткен. Тоолу кыргыздар, Тоолу кыргыз деп өздөрү түзөбүз деп мунун эң чоң башында турган идеясы аксакалда болуп атпайбы? Аны аксакал деп коюшту экен. Бирок уюштуруучулук баарын жана маалыматтардын баарын жазып эки жака жиберген чындыгында Абдыкерим Сыдыков. Ал киши абдан билимдүү, тасыккан, орус тилин мыкты билген адам экен. Ал обком, облисполком председатель болуп калып, тигил Арабаев уюштуруу комитетинде бөлүм башчы болуп калат да. Ушундай бир кызыктуу сонун жерлери бар да. Мына булар ошону уюштуруп, Ташкентти макулдаштырып, Алматыны макулдаштырып, мына дегенде анан Сталинге Кудай Кулуптарга чыгат. Бирок ошол Кудай Кулуптун аркасында дагы кишилер турган да, кызыктар.
Эмне болгон мүдөсү, эмне болгон алар?
Түндүк Кыргызстанды биз кошуп алалык. Түштүк Кыргызстанды Өзбекстанга берелик дегенде, Өзбекстандагы Ташкенттеги чоңдордагы, Алматыдагыдан барган Ташкенттеги чоңдордагы муну туура табышып, ар бир мамлекет болуш үчүн 1 миллион калкы болуш керек деген маселе турган да. Биз ошол убакта 1 миллионго жетпей турганбыз да.
Эми 16-нчы жылдагы кыргындан
кийин жанагындай эмеден анан такталгандагы маалыматтар жок. Ошон үчүн менин жеке оюм мындай тарыхый фильмдерди көбүрөөк тартылса деген ойдомун да. Себеби кыргыз калкы, өзгөчө жаштар биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө такыр түшүнүгү жок экен да. Түсүп Абдрахманов ким десең көбү билбейт. Мен мектептерге барып Түсүп Абдрахманов китебин презентация кылып жүрөм да. Бирөө артист дейт, бирөө художник дейт, бирөө режиссер дейт. Ошон үчүн биз Жусуп Абдрахмановду таанытыш бул ошол кара кыргыз фильми абдан чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кимдер кантип түптөгөн? Мына бурки беш атабыз деп туура эле берди да.
Мына туура белгиледиңиз да, азыр айрым кишилер мына тарыхый инсандарыбызды билбейт депчи. Ага караганда Султан Сулайманды көбүрөөк билсе керек. Себеби ал кино аркылуу кыргыз коомуна аябай сиңди да. Анан демек эртең сиздин тасма чыкканда аны көрүп аткан көрөрман бул тарыхый чындык катары кабыл алат да. Ошон үчүн сураганымда канчалык реалдуулук менен дал келди депчи.
Бул жактан албетте биз эми тарыхчы эмеспиз да. Анан Асан агайдын жардамы менен, андан сырткары дагы өзүбүз дагы мисалы толтура кишилер менен сүйлөшүп көрдүк да. Мен мисалы бир нерсе тартардан мурун өзүм түшүнүшүм керек эмне жөнүндө болуп атканын. Толтура ар кандай окуялар болду. Мисалы тарыхчыларыбыз да бөлүнөт экен да. Мисалы Асан агай Жусуп Абдрахманов жөнүндө өтө көп маалыматы бар. Башка бир тарыхчы Арабаев жөнүндө бар.
Өзүнүн каармандары
өзүнүн ушундай бир кумир деп койлучу азыркы тилмен айтканда ошондой экен да. Дагы бирөөнүкү ошол мисалы Сыдыков, Айдарбеков жөнүндө экен да. Анан бул мага кайра жакшы болду. Себеби көбүрөөк маалымат алган
аракет. Зайнидин Курмановду кошо экөө да.
Ошентип анан мүмкүн болчу көбүрөөк маалымат топтодум. Анан жумушка баштадык. Анан албетте эми тарых баягы сырттан келип тарыхый фильм тартып аткан үчүн биринчи тарых ошол убакта тарых окуялардан да кабардар болуп турушубуз керек. Анан үркүн өзүнчө чоң тема болгон үчүн үркүнгө кирген жокпуз. Үркүндөн кайтып аткандан баштап анан тарта баштадык. Албетте бул жакта биз маалымат топтоп ошол сиз айтып аткандай шайкеш келиш үчүн бир эле тарыхчылар менен сүйлөшкөн жокпуз. Ошол сиздер даярдаган толтура подкасттар бар экен. Мага аябай көп пайдасы тийди. Ошолордун баарын кайра кайра көрүп чыктым.
Көрүп чыктырсыз.
Кайра көрүп чыктым. Китептерди окудук, ар кандай статьяларды окуп чыктык. Анан албетте мунун баарын ошол боюнча киргизсек, анда бул документалдуу же даректүү тасма болуп калмак.
Ооба, бул көркөм.
Андай болбош керек, бул көркөм болгон үчүн өзүбүз көркөмдөдүк. Жана сиз айтып аткандай, баягы 22-нчы жылы уруш талаш болуп атпайбы? Аны уруш талаш болду деп жазылганы менен ошону биз алып барышыбыз керек да.
Окуя.
Биринчи ким эмне деди, анан эмне үчүн тигиндей болду деп бар. Ошол убакта машина бар беле жок беле, поезд бар беле жок беле, биз колдонгон цвет бар беле жок беле. Тарыхчылар үстүртөн карап айтты, окуяга басым жасашат да, биз ошо детальдарга басым жасадык. Кандай кийинет, үйүндө отуруп балдары менен кантип тамак жейт, аялы менен урушкан эмеспи?
Азыр ошо тарыхка кызыккандар детальдарга кызыгат да.
Ооба да, ооба да.
Ошол детальдар кызык, маанилүү болот да.
Ооба.
Мына бар бекен жок бекен ушунда каракол Бишбек?
Жок, ат менен эле, ат араба менен эле эме кылып келди. Ошол биринчи машиналар ошо 24-25 жылдан бери.
24 жылга чейин жок да.
Ооба.
Пароход болгон. Пароход менен
караколдон берки балыкчыга келет да.
Анан ал убакта көбүнчө ошол каармандар көбүнчө эркек кишилер болгон. Бирок мунун тасманы эртең биздин эжелер көрөт, карындаштар көрөт, апаларыбыз көрөт. Аларга эмне кызык? Аларга саясат кызык эмес. Аларга ошол убакта үй бүлөлүк жашоосу кандай болгон? Ошол кызык. Ошон үчүн аларды да кызыктырыш үчүн үй бүлөсүн дагы көрсөткөнгө аракет кылдык мүмкүн болушунча.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кинодо локация деген өтө маанилүү да. Өзгөчө тарыхый тасма тартканда мурдагы доорду тартсаң эми боз үйдү тигип жайлап барып тартсаң болот да. Бирок 20-30 жылдар бул кыргыздар жанагы айылдар курула баштаган, имараттар салына баштаган мезгил да. Ошону кантип чечтиңиздер?
Бул өтө сиз айткандай эле өтө оор мезгил экен. Жалаң боз үй кылып койгул десек да болбойт. Себеби булар орустар менен чогуу аралашып, алардын костюмун кийип, алардын шляпасын кийип мындайча айтканда заманбап боло баштаган.
Европалык маданият бичине баштаган.
Анан бирок ошол эле убакта орус тарчалыктагы тим алда кетип калган жок. Себеби ал жакта ошол убакта балким свет бар, бирок бизде жок болчу. Анан ошого биз ошол жагынан аябай кыйналдык. Бул жагынан Каракол шаары бизге аябай чоң бир жардам берди десек болот. Караколдо тартылды көпчүлүгү. Эң кызык жери ошол Караколдо мындай жакшынакай таза азыркы заманбап үйлөр кетип атып эле арасында эски ошол 20-жылкы орус үйлөр туруп калат экен. Караганда бир караганда билинет
20-жылдардагы үйлөр.
Ооба, анан бирок кийин Караколдук менин тааныштарым айтып калды, биз силер келип тартпаганы бизден байкабайт деле болчу депчи. Ичине кирип карасак ушу илгерки ошол 1900-жылкы атмосфера бар экен да. Анан ошолордун алчысын алып коштусун кошуп анан алар биздин художниктер көркөмдөп интерьер ошол жакта тартылды.
Караколдо э?
Караколдо тартылды. Анан ошол эшиктин алды дагы мисалы ошол эмени тартканга аракет кылдык. Анан кээ бир бурчтар сакталып калыптыр, ошолорду тарттык көчөнүн бир бурчу кылып. Офистерди болсо ошол убакта кабинеттерди Бишкектен атайын павильондон ошол убактагы орус чиновниктердин кабинеттерин Бишкектен тартылды.
Чоң бир маселени башын ачып атат да, бизде жана тарыхый археологиялык архитектуралык эстеликтерге мамиле өзү коомдук мамиле, ошол эле расмий мамиле жакшы эмес да. Биз Караколдо ошондой тарыхый имараттар бар экенин билбейбиз да мындай жөн
ишиберчи. Ошону биз ошол жакта тамашалап сүйлөшүп отурдук да, бир жагынан азыр жаңы Кыргызстан деп эскилерди бузуп бүт жаңыланып атабыз да. Бул жакшы нерсе.
Сактап калыш керек бекен.
Бирок ошол эле убакта кээ бирки тарыхый имараттарды сактап калыш да керек экен. Себеби бул бир эле чыгармачыл адамдарга эмес, негизи барып ошол тарыхты көрсөтүп атканда балким биздин урпактарга дагы.
Туура, буга чейинки подкастта ушул теманы талкуулап калдык да агай. Европанын кайсы өлкөсүнө барбаңыз, анын тарыхый бөлүгү болот, анан жаңы бөлүгү болот да. Анан барган туристтер жаңы бөлүгүнө, мына сиздер деле барып жүрөсүздөр, аз эле да кызыгуу. Тарыхый бөлүгүнөн баштайсың да, эмнеси бар, тигиниси бар. А бизде ошол мамиле жатак экенин мурда бир подкастта талкуулаган элек. Эми ошол Караколдогу сакталган архитектуралык эстеликтер жөнүндө маалымат берип койсоңуз, эмне эстеликтер бар алжерде?
Ал жерде
анан кантип сакташ керек аны?
Ал жерде чүркөө бар. Ошол как раз Жусуп Абдрахмановдун окуган жогорку мектеби Караколдо да.
Орус түзем мектеби?
Орус түзем жогорку мектеп деп аталат да. Орус түзем мектеби азыр Ананьево айылында сакталып турат.
Имарат барбы ошондо?
Бар, дагы эле турат.
Колдонуңуздарбы тартып?
Биз ошол окуган жерин, агай айтып аткан жерди тарттык.
Окуган жери, анан ошол айылды мен кыдырдым. Ошол эски үйлөр, эски мончолор дагы эле бар. Ошол жерде эки мугалим бар экен. Атайын Каракол шаарынын тарыхый эстеликтери менен изилдөө жүргүзүп жүргөн эки мугалимди ректор бизге берди. Анан ошо менен биз кыдырдык жанагы орустар салынган чиркөөдөгү. Анан кийин мечит турат. Булар дунгандар салган. Орус империясы атайын татарларды жиберген. Булар татар байлар, тыңчылар болчу да. Кытай менен байланышып, Кытайдагы саясий маалыматтарды берип турган. Атайын анан татарлардын үйлөрү абдан көп.
Азырга чейин сакталып калган.
Азырга чейин сакталып калган. Ошон үчүн мен булар баштаганда эле айткам.
Жыгач үйлөрбү же топурактан эле?
Жыгач үйлөр и топурактан дагы үйлөр көп да өтө. Мисалы биринчи китепканалар. Эң биринчи китепкана Кыргызстанда Караколдо ачылган да. Биринчи музыкалык драма театр Караколдо ачылган. Орустун маданияты Караколдон башталган. Караколдо баарын түзүшү, ошон үчүн Караколдогу жана өзүнүн эле шаардын түзүлүшүн карабайсыңбы? Укмуштай сонун теректер машинанын аягына чейин кеткен. Тээ ипподромдон баштап тиягына чейин.
Демек абдан жакшы локация болуп берген экен, э?
Укмуштай өтө сонун. Ошону эмне болду да, бир жерде биз Кызыл Алмада Семекул Чокпонов татүүнүн артынан ээрчип жүрөт го карап, анан ал бир эмеге кирип кетет, бир имаратка кирип кетет. Ошол жер Караколдо тартылган экен. Анан биз ошол жакта тартып атканбыз. Ошол жерде тартып атсак эле, бир убакта ошол иштеген балдардын бирөөсү айтып калды, жолдун аркы бетинде мол үй кимдики билесизби дейт. Анан жок, мен кайда билбейм десем, бул үй дейт ошол сиз айтып аткан ошол Найим
апанын,
Чыңгыз Айтматовдун апасынын үйү экен. Ошол үйдө өсүп чоңойгон экен. Анан
жана детальдарды айтып кетпедиңизби, ошол кезде электр жарыгы болгонбу, болгон эмеспи, эмне менен отурушкан деп? Кантип тарттыңыздар ошондо электрдү?
Албетте чырак менен тарттык.
Чырак деле
агай. Чырак эле коюп, чырак
менен. Бишкекте кандай эле?
Чырак. Чырак, фонар.
Качан келди ушул электр энергиясы?
Электр энергиясы 20 4-cü yılları birinci elektrik stansiyaları Bişkek'te kurulup kaldı. Bırak barında cevaladı. Anam bu 24-cü yılda çeyim olup bayağı.
Ага чейин эмелер да бар болушкен. Биз изилдеп бул жөнүндө да аябай эмел талаштык да. Кээ бирки ошол мамлекеттик ишканаларда болгон экен да. А бирок биз үйлөрдө
кесиптерди кошкон бе?
Үйлөрдө жок болчу.
Алан бидин кеси курулду да биринчи.
Ага эми ошол кездеги кыргыз коому кандай болгон деген суроо келели да. Бул кишилердин мамлекеттүүлүк жөнүндө түшүнүгү болуп атат, күрөшүп атат да. А элде кандай болгон акыбал?
Ошол биз дагы абдан көп ушуну талкууладык жана сценаристтер менен, режиссер менен чоо эл кандай эле ушуну түшүндү беле эл. Элде такыр түшүнүк жок болчу. Революция деген эмне, большевик деген эмне, партия деген эмне, мамлекет деген эмне деген түшүнүк жок болчу. Бул тээ 24-нчү жылга чейин Кара Кыргыз областы, Кара Кыргыз областы болуп биздин Бишкекке өзүбүздүн мамлекеттик орган келмейинче себеби 24-нчү жылга чейин биз Ташкентте жүрдүк да. Биринчи Эркин Тоо газетабыз Ташкентте чыкты да 7 ноябрда. Мына ошого чейин баардык маселелердин баарын Ташкент чечип турган. Ошон үчүн бул жергиликтүү элдер ар кимиси өзүнүн көргөн күнүн өзү көрүп эле анан жанагы айылдык кеңеш деп коюп атпайбы, анан биринчи мектептерди түзүп атат. Өтө кызык маселелер да. Мектепте сен азыр баары тең ойлойт, азыркыдай жок дегенде бир кабаттуу мектептерде окушкан деп баардыгы боз үйлөрдө окушуптур. Ошол боз үйлөрдө, боз үйлөрдүн ичинде окуп мына 19-чу, 20-чу, 24-чү жылга чейин анан кийинчерээк мечиттерди, медреселерди мектепке өткөрүп бере башташкан. Кийинчерээк ошол бир комнат, эки комнат, үч комнаттан жана дүйшөндүн эмеси да бекер берилген эмес, ошондогудай болуп мектептер салынган да. Ал эми айылдык кеңеш дегенге да кызыгып көрдүм да мен. Айылдык кеңеш кандай болгон, кимдер иштеген? Ал жерде эң биринчи сен кедей болушуң керек экен, батырак. Анан кол койгонду билишиң керек экен. А секретарың жазганды, окуганды билген киши. Мисалы мен Торай Кырайлын тарыхынын биринчи китебин чыгардым. Азыр экинчи китебинде как раз ушу мамлекеттүүлүк анан совет бийлигин орношу деген жерге келгенде биринчи айылдан ошол жакыр эмеден чыккан адам айылдык кеңештин төрагасы болуптур дагы. Анын катчысы жана академик Сатар Ильясов ал окуп калыптыр. Арабча жазганды окуганды билет экен. Каттардын баарын ошол жазат экен да, тиги киши кол коюп эле коет экен да. Мына көрдүңүзбү, мына ушундай сиз айтып атпайсызбы, мамлекеттүүлүк деп. Алар жана мамлекеттүүлүк, пландаштыруу тиги булардын баарын түшүнгөн эмес. Анан жанагы бул жерде дагы бир чоң маселе бар. Жана колхоздоштуруу маселесичи. Кийинки сериалдарга келгенде биз 24-нчү жылдан баштап ушул колхоздоштурууну ачышыбыз керек да.
Урматтуу угарман, бул берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Майт Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен Кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт жараткан карап кое караларыңды акыдеси айныгандарын жүрөт жараткан көз кырыңды сала көр аларына наркомандарың жүрөт жараткан жаныңда боло көр адашкандарың жүрөт жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос. Эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм. Тосоктун отунда чогуу күйгөм. Бул эки аймак бири-биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем, ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр. Ооба, өлүм бул дагы дин. Эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдө дегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов, мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский, бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин, жашоо жаңы болбогондой эле өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суюдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган, бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган, айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңде элесичи. Баладан таз эмне бар? Баладай таз эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң. Thank you.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз. Башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Эфирдик пультта Даниэль Муратов турду. Кийинки эфирлерден учурашканча аман туруңуздар. Күнүңүздү ийгилик коштосун.